tačno 12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Ja sam nekako za moto današnje emisije izabrala definiciju Svetske zdravstvene organizacije koja javno zdravlje, o kome ćemo danas govoriti, definiše kao, dakle, kao nauku i umetnost unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti i produženja života ljudi kroz organizovane napore zajednice. E sad, kad govorimo o javnom zdravlju u Srbiji, moramo se dotaći maltene različitih i najrazličitijih oblasti zdravstva, jer javno zdravlje zapravo predstavlja jedan sistem, mogli bismo reći, a o funkcionisanju tog sistema i o javnom zdravlju govorit ćemo danas sa gošćama. To su primarius dr. Mirjana Lapčević, član Upravnog odbora Lekarske komore Srbije za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje. Dobar dan, dobrodošli. I dr. Danijela Urošević, načelnik odseka za evropske integracije, planiranje i primenu projekata Ministarstva zdravlja. Imate svi vrlo dugačke nazive, mogla bih ja tome dodati još nekih vaših angažovanja, ali ono što je važno, obe ste lekari i obe se bavite javnim zdravljem. I naravno da je prvo pitanje, kako ocenjujete javno zdravlje u Srbiji? Mirjana, da počnemo možda od vas. Vi ste ipak lekar u domu zdravlja, svakodnevno u susretu sa pacijentima.
Pa lično nisam zadovoljna funkcionisanjem javnog zdravlja, a mislim da u razgovoru sa kolegama imam slične odgovore. Imajući u vidu da sam ja specijalista opšte medicine i da se bavim, znači, javnim zdravljem u samoj definiciji uloge lekara opšte porodične medicine stoji da se bavi prevencijom bolesti, zatim sprečavanjem, znači samim tim bolesti, ranom dijagnozom i lečenjem. Znači, sastavni deo našeg posla lekara opšte porodične medicine jeste javno zdravlje. I u suštini javno zdravlje i počiva na primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uopšte piramida zdravstvene zaštite u jednom sistemu treba da počiva na primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Primarna zdravstvena zaštita obuhvata izabrane lekare. Znači, izabranog lekara opšte medicine, izabranog lekara pedijatra, izabranog lekara ginekologa i izabranog lekara stomatologa. Ona zemlja koja želi da ima zdravu naciju mora najviše da ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve što se može rešiti na primarnom nivou, dakle na nivou doma zdravlja, najbolje je za pacijente, a najkorisnije za državu. Samim tim, mogla bih da zaključim da čuvar javnog zdravlja predstavlja primarna zdravstvena zaštita.
Danijela, pogled iz Ministarstva zdravlja, kako vi ocenjujete stanje javnog zdravlja u Srbiji?
Što se tiče oblasti javnog zdravlja, praktično ono obuhvata, kao što je koleginica navela, pre svega prevenciju, rano otkrivanje bolesti, a zatim i tretman svih pacijenata i obezbeđivanje najboljih načina tretmana i lečenja. Nakon lečenja imamo i veoma bitni segment, to je resocijalizacija svih onih ljudi koji su oboleli, koji su u toku lečenja i koji nakon ozdravljenja moraju ponovo biti uključeni u zajednicu. Ono što je veoma veliki izazov za Ministarstvo zdravlja u ovom trenutku, a mislim i za sve nas i koji radimo u praksi, ali koji radimo u državnoj upravi, je na koji način da naš sistem javnog zdravlja organizujemo tako da on funkcioniše na način da bude dovoljno pristupačan, odnosno dostupan našem pacijentu. I jedno od glavnih načela Evropske unije, a što se tiče javnog zdravlja, je da zdravlje nacije je nadležnost svake države pojedinačno. I ne postoji univerzalni zdravstveni sistem, ni za jednu Nemačku, ni za Francusku. Znači svaka država u skladu sa bolestima od kojih ta nacija, odnosno ljudi obolevaju, pravi i organizuje svoje zdravstvene sisteme. Naravno, imamo u vidu i novac koji se odvaja, bogate države imaju više, mi imamo onoliko koliko imamo. Javno zdravlje predstavlja veoma bitan segment za nas u ovom trenutku, jer smo uradili prethodne godine novi zakon o javnom zdravlju i veoma je bitno samo razumevanje javnog zdravlja. Zdravlje u svim politikama je ono što nam Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija praktično napominju kroz sve naše sastanke koje imamo. Zašto? Zato što je veoma bitno da upravo ljudi koji se bave javnim zdravljem budu u svim segmentima, i u sistemu odbrane, i u sistemu zaštite od vanrednih situacija, posljedicama po zdravlje ljudi u datim okolnostima. I ono što je s aspekta mog posla u ovom trenutku u fokusu, to je proces pridruživanja Evropskoj uniji. O tome možemo verovatno i kasnije malo detaljnije popričati. Mislim da je bitnije za nas kao državu da uradimo za praktično sve zakone, sve pravilnike na način koji će biti u skladu sa preporukama, ali će biti i prilagođen našim potrebama i mogućnostima. Ne možemo napraviti sistem, iskopirati direktno sistem jedne Nemačke,
prepisati.
I prepisati ga praktično, jer to je neizvodljivo.
Ali, kako da kažem, imamo li mi uopšte sistem koji funkcioniše? Ili ga pravimo poslednjih 20 i nešto godina?
Sistem naravno da postoji, međutim ono što je uvek veliki izazov, to je organizacija u sistemu. Imate određeni broj zaposlenih, imate određeni broj medicinskog, nemedicinskog kadra, imate stalno neke nove zahteve u odnosu na svoju struku i u odnosu na zahteve spolja. Da usaglasite plate sa nekim, da ih usaglasite koeficijente, da usaglasite broj zaposlenih, da sve to bude u skladu sa nekim preporukama, da li je to MMF, da li je to Svetska banka. I vam je teško u datim okolnostima sve to izbalansirati, ali mogu da kažem da se trudimo da ovim novim setom zakona koji su u planu i koje radimo, sve to uzmemo u obzir.
Koji su to još zakoni?
Zakoni koji su planirani i koji su sistemski za naš sistem zdravstvenog i osiguranja i zdravstvene zaštite su upravo ova dva zakona. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju. Isto tako veoma bitan zakon za nas u procesu evropskih integracija je Zakon o zaraznim bolestima, koji smo usvojili prošle godine i koji apsolutno poštuje sve preporuke Evropske komisije, jer njih pre svega zanima ne samo naravno zdravlje naše nacije, nego šta naš građanin može njima u Evropsku uniju doneti, pre svega od zaraznih bolesti. Tako da smo u toku je izrada svih pravilnika, jer taj zakon podrazumeva 13 pravilnika. Sada smo praktično uradili više od polovine i zakon je utoliko nov i prilagođen našim pacijentima, jer podrazumeva izradu novog kalendara imunizacije, što je veoma bitno. Uvođenje novih vakcina i pravljenje tog paketa obavezne vakcinacije za decu.
A kako vi vidite sistem, dr. Kalapčević? Da li on funkcioniše ili ne funkcioniše? Šta su najveće, da tako kažem, slabosti sistema javne zaštite?
Pa ja bih pre svega rekla da je naš sistem zdravstvene zaštite na primarnom nivou bio vrlo dobro organizovan i ranije. Uh-huh. I da je još 1978. godine u Almati Svetska zdravstvena organizacija uzela Dom zdravlja Ivanjica kao ogledni primer kako treba da funkcioniše primarna zdravstvena zaštita. Od tada na ovamo mi nismo dovoljno unapredili naš primarni, govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Onoliko koliko smo imali, mogli smo biti bolji, po meni. Tačnije, svakim danom, svakom godinom, svakom decenijom, mi koji radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti osjećamo tu težinu. I samo bih još podsjetila naše slušalce da smo mi u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji tadašnjoj, još 1964. godine imali zakon o izabranom lekaru. Znate, 40 godina posle toga profesor Tomica Milosavljević na mestu ministra zdravlja Republike Srbije uvodi reformski zakon izabranog lekara. To je jedan apsurd sa kojim ja ne mogu da se pomerim do kraja svoga života. I mi smo trebali te neke 2002. godine da uvedemo instituciju izabranog porodičnog lekara, kao što je to slučaj u zemljama u okruženju, kao što je to slučaj u Evropi. I imali smo zaista priliku koju nismo iskoristili.
I to još uvek ne postoji.
Ne postoji, međutim sredstva, znači Svetske banke su utrošena, ali za jedan drugi projekat koji se zove Izabrani lekar, koga smo, kao što sam malo pre rekla, imali još pre 40 godina. Dakle, jako sam zbog toga nezadovoljna, tim pre što sam u to vreme, a i sada, bila član katedre opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i mi smo tada, kao članovi katedre, specijalisti opšte medicine, na čelu sa pokojnim doktorom Žigićem, napravili plan i program specijalizacije porodične medicine, uvažavajući činjenicu da je porodica mesto gde se bolest rađa, razvija, leči, izleči ili, nažalost, ko nema sreće, završi se i, znači, loše, pa je trebalo ulagati u razvoj, znači, porodične medicine i negovanju, znači, porodičnih odnosa i porodičnog zdravlja. U tom smislu mi smo na katedri, idući, znači, u susret evrointegracijama, predložili da se naša specijalizacija opšte medicine pretoči u specijalizaciju porodične medicine i da bismo podržali tu ideju, sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva, čiji sam ja tada bila aktuelni predsjednik, praktično je pomogla dve grupe lekara da završe školu porodične medicine pri Evropskom centru za mir i razvoj Ujedinjenih nacija. Ta škola je organizovana, bila u trajanju od 6 meseci. Znači, jedna grupa je bila, zatim druga grupa. I to je u stvari bilo zamišljeno kao doedukacija do porodičnog lekara. Od toga naravno nije bilo ništa, jer profesor Tomica Milosavljević nije imao sluha za to o čemu smo mi pričali, tako da su nama samo ostale te diplome i lepe slike i divna sećanja.
I gde su završili ti lekari? Kao lekari opšte prakse, verovatno, pa domovima zdravlja.
Dakle, ja sam specijalista opšte medicine zvanično, primarius, i završila sam, znači, tu akademsku specijalizaciju za porodičnog lekara. I u svom svakodnevnom radu...
Jeste li porodični lekar? Da li lečite, recimo, roditelje, decu?
Unučiće.
Unučiće, da.
Ja na sreću, imam dovoljno godina, pa su se stekle generacije mojih pacijenata. I evo, iskreno rečeno, juče su bili otac i ćerka koji žive u Kumodražu. I onda je ćerka pitala da li je tata sa mnom razgovarao da prenese karton, jer im je ambulanta u Kumodražu pored zgrade gde žive. Onda je on rekao da jeste, da je razgovarao, i da sam ja rekla da do penzije imam nekih godinu i po dana i da ako oni hoće mogu odmah da prenesu karton, ja naravno nemam ništa protiv, a ako ne mogu da ostanu dok sam ja u radnom odnosu. A onda je ona mlađa rekla: znate, doktorka, poštujem ja to što je blizu ambulanta, ali nemamo tamo vas. Već smo imali jedno loše iskustvo sa drugim lekarom kada ste vi bili na godišnjem odmoru. I to je suštinski problem. Znate, zdravstvena zaštita treba da bude dostupna i pristupačna. Znate, neko može da stanuje pored doma zdravlja, a da ostane uskraćen za zdravstvenu zaštitu ili bar kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
I to, na primjer, može da bude prepreka, jer vi ako ste na jednoj opštini ne možete se lečiti kod lekara koga ste izabrali na drugoj opštini.
Ne možemo. U gradu Beogradu možemo. To je ovaj zakon omogućio, ali tu postoji jedan drugi problem, da kućno lečenje ne može da funkcioniše. I ja sam to pitanje kao predsjednik Republičke stručne komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja potegnula i zamolila sam koleginicu iz Republičkog fonda da dođe do određenih saznanja, da vidimo kako da prevaziđemo taj problem. Vidite, po Ustavom je zagarantovano pacijentu da može da se leči kod lekara koga on izabere. Ne samo izabranog lekara, već i kod specijaliste konsultanta. Ukoliko on želi da ide kod određenog konsultanta, lekar nema pravo da ga u tome sputa. Prema tome, znači, on ima pravo, Ustav mu daje pravo da se leči, a, znači, tehnički problem kako će da fakturišu usluge kućnog lečenja na drugoj opštini ograničava nas u svakodnevnom radu.
Što će reći, to je još jedna slabost sistema.
Sistema. Jer znate kako, ako ja nekoga lečim čitavog njegovog života, a došao je u situaciju da je teško oboleo, bilo da se radi o malignim bolestima ili nekim drugim, i sada pred kraj života ja treba njega da pustim da ode u potpuno drugi dom zdravlja kod nepoznatog lekara i da prebaci zdravstveni karton. Samim činom prebacivanja, znači, zdravstvenog kartona, on se osjeća napuštenim, izgubljenim. Pacijent, znači, prosto osjeća da mu je blizu kraj. Mada kod većine jeste, ali nije kod svih. I znate, to je jedno, evo ja sada dok razgovaram sa vama, verujte mi, osjećam jezu. Zato što saosećam sa ljudima koji su poverili svoje zdravlje i svoj život meni. I u vrlo sam teškoj situaciji kada tako nešto treba da uradim, a uradila sam. Zašto? Zato što je Republički fond za zdravstveno osiguranje rigidan sistem. Ne postoji ni jedan zakon, ni jedan pravilnik koji je konačan. Znate, konačan je samo život kad dođe sudnji dan.
Koliko sistem Danijela može da, i zakoni mogu da prate život?
Pa odlično je što se ovakvim stvarima priča, i ono što smo mi, čini mi se, kroz ovu saradnju sa Evropskom unijom naučili u ministarstvu je da više uključujemo ljude koji su korisnici usluga, koji su zaposleni u sistemu, organizacije civilnog društva, nevladin sektor. Konkretno i za neke strategije koje sada radimo, čini mi se da su ponekad ljudi iz nevladinog sektora i ljudi koji su direktno ugroženi nekom bolešću, sa više entuzijazma i sa više snage pristupaju tom poslu. Ono što sam htjela da kažem i ovo što je doktorka naglasila je vrlo bitno, jer sada je taj trenutak. Sada i u narednih par mjeseci će ići javne rasprave za oba ova zakona, i za Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. I tu je
za zdravstvenu zaštitu je prošla
javna rasprava. Ali šta hoću da kažem? Sve ideje, ja mislim da sektor koji to radi i dalje od ljudi želi
prihvata
i čuje. Vrlo je bitno sa strane i iz nekog drugog ugla pogledati i predložiti i amandmane i predloge na zakon. Pre neki dan smo imali sastanak gde nam se ljudi, neću reći iz kog doma zdravlja, žale. Ljudi se edukuju, završe specijalizaciju radiologije, odu na neke posebne specifične obuke i odu u drugu ustanovu. Znate da nakon specijalizacije, ako vam ustanova finansira, imate određeno vreme koje morate uraditi tu, pa zašto onda ne predvideti da ljudi koji vrede, koji idu na tako neke edukacije koje su specifične, koje se tiču ranog otkrivanja nekih bolesti, zašto zakonom ne predvideti neku mogućnost da oni tu ostanu još neko vreme, aneksirati njihov ugovor o radu. Prosto pravnici koji to rade mogu kada im se kaže da nešto treba prilagoditi datoj situaciji. Jer sada imamo ono što je vrlo bitno i što je, smo iz deklaracije o Almati svi praktično i sagledali, svi mi koji se bavimo javnim zdravljem, prevencija je vrlo bitna. Sada se životni vek produžava svuda i kod nas. Upravo zato imate vrlo bitne aspekte i lečenja i nove tehnologije i sve ostalo što treba da prati taj sistem koji mora da živi, mora da se menja. Upravo to, pravilnice nisu konačni. To nisu dokumenta koje se ne mogu menjati. Mi moramo i...
Ali koliko je taj zdravstveni sistem dosta glomazan, dosta opterećen,
jeste,
spreman da se menja, da se prilagođava, ili se jednostavno ponaša onako krajnje kruto i činovnički? To je u stvari osnovno pitanje. Koliko se ceo sistem prilagođava pacijentima i novim stvarima?
Da bismo ceo sistem počeli da menjamo, u stvari ne možemo mi sve da menjamo. Mi imamo odličan sistem, mi nismo urušili mrežu domova zdravlja. To je nešto što je ostalo i stare Jugoslavije, i taj model je jedan model koji je izuzetan upravo za rano otkrivanje bolesti, za upoznavanje doktora sa celom porodicom. Imamo domove zdravlja, imamo institute i zavode za javno zdravlje koji su izuzetan mehanizam u svim situacijama, i u redovnim i u vanrednim. To je ono kada dođu kolege iz Evropske komisije, iz Evropske unije, kada krenemo da im pričamo, mi znamo da je ovde teško, ali sa ovom količinom novca i sa ovom organizacijom trenutnom mi možemo to što možemo. Čak neke stvari koje se tiču zaraznih bolesti, pa nakon poplava i svega toga, naše kolege iz Batuta koji su radile na tim poslovima i ljudi iz Ministarstva zdravlja, prosto ona naša improvizacija, sposobnost da se snađemo, ne kažem da je to dobro, mi moramo imati sistem, ali hoću da kažem da sva ta dobra iskustva neki drugi ljudi i mi možemo primeniti i prilagoditi situaciji. Znači, prvo zakoni i onda sistem može da se menja. Upravo ovo, da ne bismo izmenili zakon, ukinuli nešto što je postojalo, a bilo je dobro.
Doktor Kolapčević, vi ste hteli nešto da kažete?
Htela sam da kažem da mi možemo ovako da funkcionišemo samo zahvaljujući tome što su doktori štreberi, dobri đaci još iz osnovne škole, gimnazije i sa fakulteta. Znate, ja lično mislim da mi dobro funkcionišemo s obzirom na sve okolnosti o kojima doktorka priča, zahvaljujući tome što su doktori trpeljivi, ali verujte...
I entuzijasti.
I entuzijasti, ali verujte, mi smo u Lekarskoj komori Srbije radili istraživanje o statusu lekara u Srbije. Znači, ljudi su nezadovoljni i to procenat preko 90% su nezadovoljni svojim statusom.
Male
šta taj plate,
status podrazumeva? Pre svega platu ili status poštovanje, zvanje i zanimanja, opterećenje na poslu ili, mislim...
Sve to što ste rekli zajedno. Mm-hmm. Ono što mi naročito zameramo lekari, sistemu, znači državi, ministarstvu, fondu, jeste što nas isturaju u prve redove kada god to treba. Ali isto tako, kada treba neko da se kritikuje, mi smo prvi na tapetu. Znači, prosto ti naši resursi se prilično nemilice troše. I ja, evo, malo pre sam rekla da sam na pri kraju svog radnog veka, osjećam težinu svega toga. Prosto ne možemo sistem zasnivati na entuzijazmu lekara. Zašto? Zato što mladi doktori nemaju taj isti odnos kao mi. Znači, oni dolaze u domove zdravlja, tu počinju da rade kao lekari opšte medicine i u stresu su. Prvo treba izdržati takvu vrstu posla. Znači, imate ljude koji imaju sve veće zahteve, realno, nacija nam je sve starija, sve bolesnija, znači, retko vam uđe neko ko nije bolestan od neke hronične bolesti, a najčešće imaju po 5-6 hroničnih bolesti istovremeno, tako da je to jedan vrlo težak posao, pogotovo za mlade ljude, da sagledaju takvog pacijenta. I moj suprug ima običaj meni da kaže: dobro Mirjana, zašto ti stalno gnjuriš kad znam da si odličan plivač. Zašto? Zato što vi, znači, možete da pružite zdravstvenu uslugu građanima na različite načine.
Površno.
Vrlo površno. Znači, plivam ligno. Zbog čega ste došli? Prehlađen sam. Zini, kaži ja, evo ti, ili ne treba ti antibiotik? Ne. Ja iskoristim svaki dolazak mladog čoveka, pre svega. Starije već dovoljno znam jer oni često dolaze. Ali kada mi dođe mlad čovek, pogotovo još ako je zaposlen i prehladu ima, ja iskoristim priliku da ga skinem do pola pod jedan, ako ne treba potpuno, da ga pregledam, da mu izmerim krvni pritisak, poslušam pluća, poslušam srce, da mu predložim da uradi laboratoriju, znate, i da napravim jedan sken, da kažem, znači da ga sagledam koliko je moguće u tom tako kratkom vremenu. A onda uvek sa njima pravim i dogovore. Ja nemam ništa protiv, pošto oni uglavnom su u velikoj oskudici vremena da urade i ako hoće privatno nešto, ako oni to žele. Ali onda ja kažem šta meni treba da bih stvorila jednu finu sliku o njima. Znači, kad vam dođe mlad čovek, a ne uzmete mu ličnu i porodičnu anamnezu, pravite veliku grešku. Zato što događaji koji mogu da uslede nemili, mogu se upravo odnositi na to da niste uzeli porodičnu anamnezu. Jer vi znate ono narodno, žuti žutuju, rumeni putuju. Danas najčešće, znači, smrtno završavaju mladi muškarci zbog infarkta srca ili moždanog udara. Mladi, čak posle 30. godine, čak ima i pre 30. godine, verovali ili ne. Znači, o čemu se radi? Ako vi nemate porodičnu anamnezu, vi ne znate šta se valja iza brega kod te osobe koja je tu trenutno zdrava. A stariji ljudi koji su bolesni od hroničnih bolesti, oni se vremenom adaptiraju na svoje bolesti. Znate, i onda i kada se dogodi kod njih srčani udar ili moždani udar, oni ga mogu preboleti. To se zove to neko prekondicioniranje. Znači, prosto oni imaju veću šansu da prežive zato što su se godinama navikavali na tu lošu cirkulaciju. Mlad čovek puca kao ledenica. I sada znate kakva je odgovornost na lekaru ako ne sagleda to. A mlad lekar nema još uvek pravi uvid u to. A i kada se susretne sa starijim pacijentima koji imaju više hroničnih bolesti, onda prosto to na neki način njega naravno plaši i razmišlja kako će, šta će sutra. Pa kada se ponudi neka specijalizacija, ako se ponudi, svako gleda da pobegne, verujte, iz doma zdravlja, da uzme specijalizaciju s kojom će moći da nađe sutra posao u bolnici, na klinici, na nekom institutu. Znači, svake godine sve manji broj lekara upisuje specijalizaciju iz opšte medicine, a i oni koji su upisali specijalizaciju ne dobiju plaćeno odsustvo, već specijaliziraju uz rad. Prema tome, nekako sistem ne čini posebne, znači, akcije da ohrabri mlade doktore da uzmu da specijaliziraju, znači, opštu medicinu, pedijatriju, ginekologiju za dom zdravlja, da im, znači, omoguće da steknu nova znanja i veštine. Jer lekari uz rad kada specijaliziraju, znači, ili ne steknu dovoljno znanja, ili ga steknu, ali oštete svoje zdravlje. Zato što se ne može u jednom trenutku raditi više poslova, ili bar ne na duže staze. A specijalizacija je 4 godine.
Da, i to je u stvari više poslova. Nastavit ćemo razgovor.
Waiting for the day. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, Simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A, D, A? Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Sati 33 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Rečajno i prećutano. Danas govorimo o javnom zdravlju, povod bi moglo da bude poglavlje 28 u pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Jedan deo tog poglavlja tiče se potrošača, a drugi deo javnog zdravlja. Moje gošće, primarius dr. Mirjana Lapčević iz Doma zdravlja Voždovac, da ne čitam celu funkciju, i dr. Danijela Urošević iz Ministarstva zdravlja, da učinila sam to na početku, da imamo više vremena za priču. Osnova, čini se, javnog zdravlja jeste nekakva prevencija. I sad ću pitati prvo doktorku Lapčević, s obzirom da ste dugo godina lekar, ja se, na primjer, sećam da su za sve zaposlene postojali sistematski pregledi jednom godišnje. Pre možda godinu ili dve, po našoj štampi počeli su da se pojavljuju tekstovi tipa uradite preventivni sistematski pregled jednom godišnje i tako dalje. Čitajući neke druge knjige koje se tiču zdravlja, lekari preporučuju u odnosu na godine koje sve specijalističke preglede bi čovek trebalo da uradi. Sad, mi nemamo, ako se ne varam, a nemamo, mi smo, na primjer, zaposleni i nemamo sistematske preglede obavezne. Koliko su oni uticali, doktorka, na to da mi sada imamo tu stariju populaciju koja možda ima neke hronične bolesti, ali se one, ali se ta generacija ipak bori sa tim bolestima, manje je možda bolesna nego što su bolesni oni koji su mlađi od njih? Dakle, koliko su ti sistematski pregledi, kolike su naše mogućnosti da dođemo, na primjer, kao vaš pacijent, dođemo i kažemo želim kompletan pregled.
Pa, Zakon o zdravstvenoj zaštiti podrazumeva da svaki građanin ima pravo na sistematski pregled. Ako se radi o građanima koji su mlađi od 34 godine, to je jednom u 5 godina. Govorimo o opštoj medicini, a osobe starije od 34 godine mogu jednom u 2 godine da imaju sistematski pregled. Znači, postoje sistematski pregledi.
Ali su stvar našeg izbora, je li tako? Nisu
pa to je stvar izbora pojedinca, ali i izabranog lekara. Znači, taj kontinuitet zdravstvene zaštite koju pruža izabrani lekar, naravno i kod dece imamo sistematske preglede koji se rade u pedijatriji, u ginekologiji također postoje, znači, sistematski pregledi i fond te sistematske preglede plaća. Znači, izabrani lekar, bez obzira znači o kom lekaru izabranom govorimo, procenjuje šta sve treba da se uradi. Znači, radi se sistematski pregled. Konkretno, ako pitate mene šta ja radim, ja uvek predložim da prvo uradimo laboratoriju i kažem to je prozor u vaš organizam. Znači, posmatrajući laboratorijske nalaze, ja procenjujem u kom delu sistema možda nešto ne funkcioniše. To podrazumeva da se napravi, naravno moram da napravim pregled objektivni pacijenta, kompletno, znači, čitav organizam pregledam i pregledajući ga, praveći taj klinički pregled, ja procenjujem da li je potrebno u tom trenutku da uradim rentgenski snimak pluća ili ne, da li je potrebno da uradim ultrazvučnu dijagnostiku koja se također na nivou doma zdravlja radi, bez obzira da li se radi o štitastoj žlezdi, dojkama, abdomenu, zatim sistemu mokraćovoda i tako dalje. Znači, imamo realno velike mogućnosti da to uradimo na nivou doma zdravlja.
E sad, pacijenti često imaju primedbe da onog momenta kad treba da odu kod specijaliste, tu postoji zakazivanje, to traje neki duži vremenski period.
Pa znate šta, svuda u svetu doći do specijaliste na pregled potrebno je vreme. Mislim da su naši građani malo i razmaženi. Drugo, mislim da ne postoji dovoljno poverenja u izabranog lekara, a tu zameram ministarstvu i fondu. Znači, oni su kao institucije koje organizuju zdravstvenu zaštitu dužni da pruže šansu svojim izabranim lekarima na taj način što će praviti dobru komunikaciju između građana i izabranih lekara. Znači, to uzajamno poverenje je most za prevazilaženje svih problema. I praktično, kao lekar izabrani, ukoliko sagledam da treba pacijenta da uputim, i tekako treba da ga uputim. I dobrobit IZIS-a, znači integrisanog preventivnog, znači informacionog sistema koji se uvodi u Srbiji, je upravo u tome što ja kao izabrani lekar, kada sagledam da mi treba pomoć lekara konsultanta, znači specijalista nije konsultant pacijentu, nego lekaru, onda kada ja ne znam da reši problem, ja ga tražim tako što pacijenta šaljem kod određenog lekara konsultanta, poštujući da ukoliko on zna nekog lekara koji se bavi tom strukom, naravno ću ga uputiti tamo gde on želi, jer to je njegovo ustavno pravo. Međutim, to uzajamno poverenje između lekara i pacijenta daje šansu lekaru da predloži pacijentu i instituciju i specijalistu. I recimo, kada pacijenti koji su se opredelili da ih ja lečim odu da urade privatno neke analize, ja naravno uvek prihvatim te analize, sagledam ih kritički, nemam ništa protiv toga, jer je uspeo brže nešto da uradi, jeftinije i za zdravstveni sistem, korisno za njegovo zdravlje. Ali uvek im kažem, ako imate potrebu da idete privatno nešto i želju, potrebu i želju, to je vaš izbor, pitajte me da vam kažem gde da idete. Znači, ja kao njihov izabrani lekar želim da im pomognem da na brz način, najjednostavniji, najjeftiniji, dođemo zajedno do dijagnoze. U tom smislu, znači, nema nikakvih problema da se pacijent uputi lekaru, konsultantu, specijalisti. I mislim, taj sistem je imao velike probleme, IZIS, kad govorim, ali se polako uhodavamo. Suštinski problem su nam Klinički centar Srbije i uže specijalnosti kao što je gastroenterologija. Vidim, endokrinologija je uspela da nam omogući termine. jer su nas u stvari dovodili u situaciju da moramo da šaljemo pacijenta internisti u domu zdravlja, iako smo svesni da njemu treba gastroenterolog. Evo na običnom primjeru. Čovjek ima anemiju sideropenijsku. Znači, prema vodičima dobre prakse, naš zadatak je, znači, da kad smo konstatovali sideropenijsku anemiju, uradimo FOP test na okultno krvarenje, ukoliko je ono pozitivno ili možda i nije pozitivno, ali drugi klinički pokazatelji i porodična anamneza ukazuju na verovatnoću postojanja karcinoma debelog creva, mi smo dužni da uputimo pacijenta gastroenterologu. Ja naravno ukucam i kažem želim da ga pošaljem tu i tu.
Oni kažu nema termina do nove godine.
Uopšte mi kao lekari izabrani nemamo šansu da pošaljemo gastroenterologu u ovom trenutku. A jasna je situacija da treba tamo da ga pošaljemo i vodiči dobre prakse nas upućuju da treba tamo da ga pošaljemo. Znate, i pored toga imamo i klinički put za lečenje sideropenijske anemije. Imamo, znači, i klinički put za lečenje karcinoma debelog creva. Znači, sve smo naučeni,
sve vi imate,
a sistem
teorijski
nam ne dozvoljava. Zašto? Pa to moramo da pitamo Klinički centar Srbije i gastroenterologiju. Ima, naravno, neurologija također. Vi imate jednu nepremostivu prepreku trenutno, koja se sastoji u tome da kada treba pacijenta da pošaljete neurologu, nemate neurologa u Beogradu. Nedostupan je. To što njih ima, to nije bitno za Peru Perića, koji ne može do njega da dođe. Tako da su to ovako situacije koje treba da se reše, i to što pre, jer troše naše resurse. Znači, prosto i lekarima i građanima. Već smo postali netolerantni, napeti. Znači, prosto meni recimo čovjek dolazi 5 puta da mu zakažem pregled. Znate, to je nešto što se ne može prihvatiti. Zar je moje vreme tako jeftino da 5 puta istu stvar bezuspešno radim? Zar je vreme mog pacijenta tako nevažno da treba 5 puta da dođe kod mene?
Evo, Danijela,
sistem
pitanje,
mora da zaživi na bolji način.
To su stvari reforme i pokušaj da se stvari reše koje negde zakazuju.
Da, tu...
Dosta se očekuje u stvari od tog objedinjenog sistema.
Dosta se očekuje od tog sistema koji praktično treba da posluži kao servis svima, i pacijentima i lekarima, da što pre dođu pacijenti do lekara, a doktori svoj posao da završe. To je veliki posao za nas u Ministarstvu zdravlja, to je veliki posao za zdravstvene ustanove. To je veliki novac je u pitanju i puno nekih znanja koja mi tek treba, čini mi se, da steknemo. Prvo su bili pre par godina veliki otpori u zdravstvenim ustanovama kada smo počeli te projekte da uvodimo, pa kako ćemo uključiti, isključiti, pa mi nismo radili, tako dalje. To se negde prevazilazi. Vi imate sada i medicinske sestre koje su pred penzijom, kojima zaista nije teško da uključe računar, da urade neke stvari, lekare takođe, mlađe, starije, to ne,
da,
već
ali
smo došli
uključe računar, a kao što doktorka kaže, nema načina da zakažu pregled.
Mislim da sve te stvari nisu specijalnost naše države, da su kroz sve te probleme prolazili druge države, i države u regionu i mnogo razvijenije države. Ono što je u ovom trenutku bitno, da sve to sagledamo i da zaista zajedno sa strukom to uradimo na što bolji način. Mi smo ove godine iz budžeta odvojili velika sredstva da bi taj sistem krenuo sa portalom Moj doktor, sa zakazivanjem. Također smo planirali i planirat ćemo za naredne godine. Pre 2 godine smo uradili zakon o medicinskim evidencijama u zdravstvu. Također iz tog zakona proizilaze pravilnici. Mi sami te stvari ne možemo da uradimo. Ono čime se bavi naš sektor, sektor za evropske integracije, je komunikacija sa Evropskom komisijom. I u ovom trenutku mi imamo eksperta iz Nemačke, gospodin koji radi za Evropsku komisiju i koji je specijalista upravo za zaštitu podataka o ličnosti, koji će nam vrlo bitne smernice dati upravo za te neke stvari. Dokle možemo, kako možemo i u kom trenutku će pravilnik biti. Sad kad se kaže ovako, pravilnik zvuči papirološki, administrativno. Da, da. Međutim, to je vrlo bitan instrument da ove stvari o kojima doktorka priča mogu da zažive na pravi način. već su neka dokumenta urađena, već su sačinjeni obrasci, kako za prijavu zaraznih bolesti, tako i neke druge stvari koje tek nakon završetka celog procesa mogu da se primenjuju. Znači, to jeste ozbiljan posao, vrlo je bitno sve stepenike proći, od zakona preko pravilnika, a opet sve to usaglasiti sa evropskim. Uzeti primere najbolje prakse, svi ti eksperti koji nam dođu, to je potpuno za našu državu besplatno, za Ministarstvo zdravlja besplatno. Ti ljudi sede sa našim ljudima u radnim grupama, gledaju naša dokumenta, sa njima rade, ulaze u batut, u zdravstvenu ustanovu. Prosto, to je neki posao koji je zaista praktičan i koji zaista nadamo
koji
se da će...
Ne vidi,
koji se ne vidi dok se ne uradi i ne dođe, da kažem, ne stupi na snagu i ne počne da funkcioniše na terenu.
E sad, gotovo smo pri kraju emisije, želim da vas pitam nešto. Savremeni način života u Srbiji, u kojoj su građani siromašni, podložni stresu, često nemaju, kako da kažem, ni kulturu redovnog odlaska kod lekara, dovodi do nekih bolesti kojih je ranije bilo, ali ih je bilo, na primjer, manje. Mi imamo sve više povišen krvni pritisak, sve više se govori o dijabetu, stres odnosi svoje i tako dalje i tako dalje. Dakle, doktorka, koliko mi u tim uslovima, vi kao lekar opšte prakse, uspevate da odgovorite na te neke stvari koje nisu možda nove, nego su samo u većem obimu, da tako kažem, koliko tu ulogu imaju, na primjer, savjetovališta koja postoje pri domovima zdravlja, koliko se češće pribegava prepisivanju lekova umjesto slanju ljudi, na primjer, kod psihologa da popriča oko stresa, oko nekih stvari koje ne moraju uvek da se rešavaju lekovima.
Pa, ja sam lično jako nezadovoljna s tom situacijom, tim pre što je Batut uradio istraživanje od 2003. do 2014. godine i oni su to publikovali. I tu stoji da se u tom periodu, koji nije mali, samo 6% odvajalo za preventivu, a 44% za lekove i 33% za lečenje. Znači, situacija bi trebala da bude potpuno obrnuta. Znači, trebalo bi bar 50% da ide na preventivne aktivnosti, znači uključujući i primarnu i sekundarnu prevenciju, što bi značilo sprečiti da se bolest pojavi, a ako se pojavi, evo, na primjeru dijabetesa, sprečiti razvoj komplikacija. Znači, da bi to mogli da budemo zadovoljni, znači mora od ukupne količine novca bar 50% da se odvoji na prevenciju. A onih 50% po pola najviše za lečenje i lekove. Kad kažem lečenje, to znači bolničko lečenje, operacije, oporavci, rehabilitacija, a lekovi, znači ono što ljudi piju.
Bensedini, na primjer, zbog kojih stalno imamo po novinama članke, između ostalog.
Odgovorit ću vam i na to. Ali samo bih htela da podsjetim koleginicu iz ministarstva da je davne, 1996. godine, i to pamtim jako dobro, 19. jula izašla uredba o integrisanoj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva od hroničnih nezaraznih bolesti. I to je sekcija opšte medicine i katedra opšte medicine oduševljeno dočekala. Čak smo i napravili knjigu koju je medicinski fakultet promovisao za sve specijalizacije. To su faktori rizika i hronična nezarazna oboljenja. Jedino smo mi kao opšta medicina krenuli, država nas nije u tome pratila, znači ostale grane, pedijatrija, ginekologija, stomatologija, medicina rada, nas nisu pratili i zato mi sada, znate, od 96. do 2016. koliko je to?
20 godina. 96. 2016.
Znači, dve decenije smo izgubili da radimo na prevenciji na pravi način. Znate, to je suština. Mi sada praktično imamo, mi smo možda jedna od najstarijih zemalja u Evropi. Znači, imamo procentualno najviše možda starijih od 65 godina. Znači, ljudi su zaista bolesni. Situacija ova i ove stalne promjene u zemlji izaziva stresne situacije. Stres izaziva kao faktor rizika pojavu mnogih bolesti, kao što je i hipertenzija, i srčane bolesti, i dijabetes. Znači, stres je okidač za mnoge hronične bolesti, a i dovodi do pogoršanja akutizacije hroničnih bolesti. Tako da u čitavoj toj situaciji, znači, potpuno je razumljivo što ljudi žele da popiju neki lek za smirenje. Drugo, mi nemamo na raspolaganju dovoljan broj psihologa, kako ste vi rekli. U Domu zdravlja rade psihijatri i moram da pohvalim Dom zdravlja Voždovac da imamo tri mlada psihijatra vrlo voljna da rade i ja naravno šaljem svoje pacijente. Imamo u timu i psihologa i socijalnog radnika, ali mislim da je to nedovoljno za potrebe građana. Znači, ne treba sprečiti ljude da popiju lek ako im je potreban da bi se smirili. Jer samim tim, kada se smire, spustit će se i visina krvnog pritiska, spustit će se i nivo šećera u krvi. I
ali će njihov uzrok, stres, ostati, jel tako znači?
Znači, treba raditi na otklanjanju stresa i treba raditi na negovanju zdravih stilova života kod građana. Znači, ne samo kod starijih, nego i kod mladih ljudi. Tu ja očekujem pomoć od ministarstva i fonda i tu je osnovno što možemo da promenimo, a to je da preko sredstava javnog informisanja, kao što i sada razgovaramo sa vama, prosto građanima pokažemo koliko je važno da brinu o svom zdravlju, koliko je važno da se oslobode loših navika, da neguju, znači, zdrave stilove života. Jer sve to praktično je prevencija hroničnih poremećaja zdravlja. Također moramo da ih naučimo da je važno kada prve simptome osete se jave svom lekaru. Ja obično kažem, pa nemojte doći kod mene kad vam treba pop, morate doći kod mene na, znači, znate, Ivo Andrić i znakovi pored puta. Moramo da naučimo da osluškujemo svoj organizam. Ne možemo trpeti mesecima i godinama te gobe, pa se tek onda javiti lekaru kada je već bolest uzela maha. I samo još da kažem da ja, nažalost, zbog svoje bolesti reumatoidnog artritisa vodim udruženje obolelih od reumatskih bolesti i mi jako mnogo Srbije sarađujemo sa Evropskom ligom za borbu protiv artritisa. Preko tog udruženja pokušavam da građane upravo edukujem o tome koliko je ovo o čemu sam sada važno u životu.
Samo smo zagrebali, rekla bih, ovu veliku temu, ali drago mi je što ste bile moje gošće, Danijela Urošević iz Ministarstva zdravlja i Mirjana Lapčević iz Doma zdravlja Voždovac, Lekarske komore Srbije i tako dalje. Nadam se da ćemo ovaj razgovor moći da nastavimo prvom zgodnom prilikom. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.